Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Danışır Azatlık Radyosu.
Sabahınız hayır.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu nöqtəz saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radyosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradyosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim de söz deyəcək məkanımız olmalıdır. Və bizim de paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə. Yəni, ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşam, canım oxuyur.
Sən çətirə
çıxdın.
Mən səbəbəndən getmirəm.
Mən səbəbəndən getmirəm.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radyosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün işdən sonra proqramında biz prezidentdən cavab gözləyənlərə xitab edirik. Yəni, prezidentdən cavab gözləyənlər üçün əlimizdən gələni etməyə çalışacaq. Real hərəkatının sədri İlqar Məmmədov, Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə və hüquqşünas Ənnağı Hacıbəyli də prezidentdən cavab gözləyənlərdəndirlər. Onlar cəmiyyətdə baş verən hadisələrə dövlət başçısının reaksiyasından və yaxud onun olmamasından danışacaqlar. Saat 6 xəbərlərindən sonra isə biz verilişimizin mövzusu bugün vəfatı barədə kədərli məlumat aldığımız Yaşar Nuriyə həsr olunur. Yaşar Nurinin vaxtı ilə işdən sonra verilişinə verdiyi müsahibədən bir parçanı yenidən eşitmək imkanınız olacaq. Bugün Yaşar Nurini bilirsiniz ki, son mənzilə yola salır onun dostları, həmkarları və sadəcə pərəstişkarları. Siz də söhbətin iştirakçısı olun Azadlıq Radyosunun efirində 050 ilk saatında sizin də qatılmaq imkanınız olacaq verilişin. 050-744-10-17 SMS qəttimiz, efir @ azadlıqradyosu.az e-mail ünvanımızdır. 012-436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radyosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Danışır Azadlıq Radyosu. Sabahınız
xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radyosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podcast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu nöqtə saytında podcast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podcast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podcast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir və mən studiyamızda qonağımız İlqar Məmmədovla bərabərəm və Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədov İlqar Məmmədovla başlayacağımız söhbət və sonra Ümid Partiyasının sədri İqbal Azadənin və hüquqşünas Ənağı Hacıbəylinin də yaxın dəqiqələrdə qoşulacağı söhbət prezidentin məşhur video qalmaqallarına reaksiyası ilə bağlıdır. Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə baş verən hadisələrə dövlət başçısı reaksiya verirmi? Vermirsə, niyə vermir? Bax, bu barədədir söhbətimiz və bir daha xatırladıram ki, sizin də söhbətdə iştirak etmək hüququnuz və imkanınız var. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız üzünüzə açıqdır. Hər vaxtınız xeyir, İlqar bəy.
Salam, Xəlil xanım.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və prodüserimiz xəbər verir ki, İqbal Ağazadə də telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, İqbal bəy.
Salam, xoş gördük.
İqbal bəy, bu videolar bir-birinin ardınca yayımlanır. Əvvəl biz parlamentdə kürsülərin satıldığı barədə öyrəndik bu videolarda. Yəni, belə iddialar səsləndi bu videolarda. Hər halda bu imkanın olduğu barədə eşitdik. Sonra polis orqanlarına neçəyə işə düzəlməklə bağlı bir video var idi. Kifayət qədər məlumat verici bir video parçası idi və nəhayət öyrəndik ki, məhkəmələr bandadelin, yəni xalq arasında bandadel kimi tanınan mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsinin sifarişi ilə adamları tutub həbsə atırlar, sonra o adamlardan pul alınandan sonra o adamlar həbsdən çıxır, bəzi hallarda başqa qeyri-legal sifarişlər həyata keçirilir və bu cəmiyyətdə müəyyən reaksiyalar doğurdu və bizim studiyamızda cəmiyyətin buna kifayət qədər ciddi reaksiya verməməsi ilə bağlı çoxlu fikirlər səsləndi. Amma bugün sualımız başqadır. Hökumət necə? Reaksiya verdi mi baş verənlərə? Bax, elə birinci sualı İlqar bəy sizə ünvanlamaq istəyirəm. Hökumətin və konkret olaraq prezidentin, cümhurbaşqanının reaksiyasından nə anladınız?
Bilirsiniz, əvvəllər görürsünüz ki, tədbirlərdə, hansısa beynəlxalq tədbirlərdə və ya yerli tədbirlərdə, ziyafətlərdə hərdən Azərbaycanın əhali ilə, rəsmiləri ilə və ya prezident aparatında, məsələn, xüsusən işləyən adamlarla arasıra indi söhbət eləyirdik, indi daha az olur. Amma hər halda bu və ya digər məsələləri onlara deyəndə ki, bəs buna niyə münasibət bildirmədiniz, bu niyə belə oldu filan, deyir ki, Azərbaycanda ən böyük dərd ondan ibarətdir ki, kiminsə toyuğuna daş atan kimi gəlib deyirlər ki, prezident tədbir görsün. İndi bax, təxminən məhkəməni də, sonra Milli Məclisi də Azərbaycan Respublikasının prezidenti o daş atılan toyuq kimi görür yəqin ki, o dərəcədə əhəmiyyətsizdir onun üçün bu məsələ. Mən başqa izah tapa bilmirəm. O parlamenti...
Yəni, siz hesab edirsiniz ki, reaksiya... yəni kifayət qədər reaksiya verilməyib buna.
Heç bir reaksiya verilməyib İlham Əliyev tərəfindən. Siz eşitdiniz ki, haçansa durdu Elşad Abdullayevin adını çəkdi bu adam və ya məhkəmə, deməli, məhkəmədə adı keçən o şəxsin adını çəkdi və ya videolarda aşkarlanan digər faktlara münasibət bildirdi. Harda oldu bu? Heç bir yerdə. Hansı ölkədə bu mümkün idi? Mümkün ola bilərdi. Hansı demokratik ölkədə, Avropa ölkəsində bu mümkün ola bilərdi? Heç birində. İlham Əliyev parlamenti də, məhkəməni də gördüyü yeri göstərdi. Bostanda bir, necə deyərlər, məxluqda hansına ki daş atdılar. Bax, təxminən bu cərgədən olan bir hadisədir onun üçün. Gülər Əhmədova rüşvət istəyirmiş Ramiz Mehdiyevin adından. Nə olsun? Hə, nə olsun? Prezident buna niyə cavab verməlidir? Onun təfəkkürü təxminən yəqin elə işləyir.
İqbal bəy, siz nə düşünürsünüz? Prezidentin reaksiyasından razısınız mı?
Bəli.
siz prezidentin reaksiya olub keçənlərə reaksiyasından razısınız?
Mən nə prezidentin, nə hakim komandanın, nə prokurorluğun mövqeyindən razı deyiləm. Milli Məclisin son iclasında mən bununla bağlı məsələ qaldıracağım. Təəssüf ki, cari məsələlərə vaxt ayrılmadı və hesab edirəm ki, bir-birinin ardınca sıralanan bu videolara hakimiyyət prokurorluq səviyyəsində verilən cavabların heç birini doğru dürüst hesab etmədiyimdən daha ciddi cavab verməlidir və bu tipli hadisələr baş verəndə dünyanın hər yerində aidiyyat strukturlarının hamısı istifaya gedir. Aidiyyat strukturlarının hamısı öz görəvini təhvil verir və obyektiv araşdırmalar aparılması üçün istifadə şərait yaradır. Azərbaycanda isə istintaq orqanları bununla bağlı daha çox malalama siyasətlər üstünlük verir və prokurorluq sanki heç kim qarışmasın bu işə istintaq gedir və bu istintaqa mani olur kimi ifadələr işlədir. Əslində, prokurorluğun verə biləcəyi reaksiya bundan ibarətdir. Kim daha çox məlumat bilirsə, kimin bununla bağlı əlində daha başqa faktlar varsa, istintaq indiyə qədər olan mərhələlərdə qorxmuşdularsa, çəkinirdilərsə proseslərdən, indi hakimiyyət bu məsələləri araşdırır, xahiş edirik daha çox bilgi verin. Bunun üçün qaynar xətt müəyyən etməli idilər, bunun üçün daha çox istintaq materialları toplamaq üçün ictimaiyyətə və digərlərinə müraciət etməli idilər. Təəssüflər olsun ki, iqtidar bütövlükdə siyasətini bayaq qeyd etdiyim xətt üzrdə qurur, cəmiyyətin isə bunu daha açıq müstəviyyə çıxarılması istiqamətində söylədiyi fikirlər öz nəticəsini göstərmir. Hakimiyyət bu istiqamətdə daha gizli siyasət aparmağı tərcih etdiyindən cəmiyyətdə məlumatlana bilmir.
Aydındır. Ənnağa Acıbəyli, hüquqşünas Ənnağa Acıbəyli telefon xəttindədir. Eşidirsiniz bizə Ənnağ bəy?
Bəli.
Hər vaxtınız xeyir Ənnağ bəy.
Xeyir.
Sizin gözləntiləriniz necə doğruldu mu? Prezidentin reaksiyasından razısınız mı?
Əslində hesab edirəm ki, çox ciddi hadisələr baş verir və istər Gülər Əhmədova, istər Ağababa Babayevlə bağlı və başqa videoların yayılmasından hansı reaksiya qətiyyən məni qani eləmir. Hesab edirəm ki, bu nəinki demokratik hüquq dövlətində, hətta adi normal dövlətdə gözlənilən normal reaksiyalara oxşamır. Hesab edirəm ki, bu məsələlərlə bağlı dərhal cinayətçi başlanmalıydı və istintaq getməlidir və təbii ki, istintaqın nəticələrindən asılı olaraq bu adamlar barədə qərarlar qəbul olunmalıdır.
Aha. Bu sizin fikrinizcə hüquqi qiymət, doğru hüquqi qiymət olardı baş verənlərə. İlqar bəy, nəsə...
Bəli, Xədicə xanım, mən belə başa düşdüm ki, bu görüşün, bu söhbətin mövzusu İlham Əliyevin reaksiyasıdır. Yəni ki, prokurorluq nə etdi, nə etmədi, bu heç kimi maraqlandırmır. Prokurorluq da bir oyuncaqdır. Dövlət, deməli, başçısının əlində Milli Məclis kimi də, yəni məhkəmələr kimi də, digər qurumlar kimi bir oyuncaqdır. Heç kəsi maraqlandırmır prokurorluq hansı addım atacaq. Heç kəsi maraqlandırmır kim hansı başqa qurum hansı addımlar atacaq. Ən mühüm tərəfi və İqbal Azadə bayaq bu haqda danışmalı idi. Ondan soruşulan sizin soruşduğunuz sual da ondan ibarətdir ki, prezident niyə susur? İlham Əliyev niyə susur? Onun parlamenti deyilmi? Onun dövləti deyilmi? Onun məhkəməsi deyilmi? Bu haradır? Bu Fransada baş verir bəlkə. Bu İngiltərədə baş verir bəlkə. Bu Azərbaycanda baş verir və prezident borcludur bu haqda danışmağa. Onun adı hallanır həmin o videolarda. Onun adı keçir, onun ən yaxın tərəfdaşlarının, tərəfdarlarının adları keçir orada. Onun partiyasının adı keçir orada. Necə olur ki, o susur? Niyə susur? Və onun faktiki olaraq o öz məsuliyyətini yerinə yetirmir. Ondan vəzifəsini yerinə yetirmir. Siyasi, deyək ki, mənəvi məsuliyyətini. Bundan başqa...
olacaktır.
İqbal bəy deyir ki, hansısa prokurorluq filan orqanları istifa verməli. Parlament istifa verməli idi İqbal bəy birinci növbədə. Gülər Əhmədova ora o videoda Gülər Əhmədovanın videoları çıxandan sonra ilk növbədə siz əgər kim hər hansı bir şəxs özünü müxalifətçi sayırsa gedib ərizəsini qoymalı idi ki, mən belə parlamentdə oturmuram. Olmaz belə oturmaq. Belə iş görmək. Başqalarını başa düşürəm əlbəttə. Hər kəsi ittiham eləmək olar ki, prokurorluq niyə istifa vermədi? Bəs siz niyə istifa vermədiniz İqbal bəy? Parlamentdə elə parlamentdə necə otura bilərsiz siz?
İcazə verin.
Buyurun İqbal bəy.
Əvvəla Xədicə xanımın sualına cavab verdim. Prezidentin reaksiyasından tutmuş aşağı orqanlara reaksiyasına qədər heç birinin məni qane etmədiyi barədə mövqeyimi ifadə etdim. Bu məsələnin birinci tərəfi. Yenə bir daha da təkrarlayıram. Nə prezidentin reaksiyası, nə digər səlahiyyətli qurumların reaksiyası bu məsələdə məni eynən cəmiyyət kimi qane etmir. Məsələnin bu tərəfi. İkinci tərəfinə qalanda niyə mən istifa edirəm və s. Niyə Azərbaycanda yaşayırsınız? Azərbaycanda baş verənləri görmürsünüz? Azərbaycanda baş verən görə-görə hamımız bu istiqamətdə olduğumuz yerdə mübarizə aparırıqsa, olduğumuz yerdə özümüzü deyiriksə, olduğumuz yerdə problemlərə münasibət bildiriksə və yaşamaqda davam ediriksə, nədən parlamentdə də həmin mövqeləri ifadə edən İqbal Ağazadə dərhal həmin parlamentdən də istifa verməlidir? Niyə istifa verməlidir? İstifa verəndə Azərbaycanda problem mahiyyəti dəyişəcəkmi?
Amma özür
dilərim, xahiş edirəm. Mən olduğum kürsüdən Azərbaycan dövlətinin və Azərbaycan xalqının mənafiyini, demokratik cəmiyyət quruculuğunun istiqamətində bütün fikirləri ardıcıl və sistemli hər zaman ortaya qoymuş bir adamam. Xəttimdə heç bir zaman parlamentdə olduğum dönəmdən indiyə qədər heç bir halda dəyişiklik olmayıb və bugün də yoxdur. Mən 2001-ci ildə də, ondan əvvəlki dönəmlərdə də 1995-ci il parlament seçkilərində Nehmət Pənahlı bir siyahı çıxartmışdı. Onda da demokratik deyilən düşərgənin böyük bir hissəsi otururdu və Nehmət Pənahlı həmin siyahını verəndə də qeyd etmişdi ki, bu yerlər filan-filan qiymətə satılır. 2000-ci ilin parlament seçkilərində, 2005-ci ilin parlament seçkilərində Azərbaycanda baş verən proseslərin hansı səviyyədə, hansı müstəvidə, necə davam etməsini kifayət qədər gözəl bilirik. Mənim üçün, şəxsən kimin üçün təəccübləndirici olsa da bir nəfər başqa birisi ilə parlament alıveri, bir nəfərin başqa birisi ilə məhkəmə alıveri, bir nəfərin başqa birisi ilə vəzifəyə getmək və yaxud da hansısa sistemdə yerləşmək, polis istər, hüquq mühafizə istər, digər dövlət qulluğunda yerləşməsi mənim üçün təəccüblü deyil. Mən bütün bunları bilə-bilə Azərbaycan iqtidarına qarşı mövqeyimi bu şəkildə ifadə edirəm. Yox, əgər mən bunları bilmirdimsə, sual olunur, bilənə qədər mi mən bilmirdimsə, nəyin uğrunda mübarizə apardım və niyə bu iqtidar pisdir?
Üzr istəyirəm, İqbal bəy. Bir məsələyə diqqətinizi çəkmək istəyirəm. Bundan öncə elə oxşar mövzuda müzakirə olarkən siz bizim efirimizdə idiniz və sizdə sual verdik ki, niyə siz parlamentdə bu məsələni qaldırmadınız?
Gülər Əhmədova ilə bağlı.
Bəli. Və siz dediniz ki, Gülər Əhmədova ilə şəxsi dostluğunuz var. Bəlkə elə prezidentin də Gülər Əhmədova ilə şəxsi dostluğu var və yaxud da elə o hakimlə. Yəni sizin həmin zaman tutduğunuz mövqeydən prezidenti tənqid etməyə yəni haqqınız çatır mı?
Mənim prezidenti də tənqid etməyə, digərlərini də tənqid etməyə haqqım çatır. Mən məsələ fərdləşdiyinə görə, Gülər Əhmədova məsələsi kimi ortaya çıxdığına görə, mən parlamentdə məhz niyə bu olaydan danışmadın deyə fərdləşdiyinə görə mövqeyimi bugün də ifadə edirəm. Bəli, münasibətlərim olub, mənim özə indi parlamentdə formalaşan münasibət deyil, illər öncə formalaşan münasibətdir və ona görə də danışmamışam. Susmaq da mənim haqqım olur bəzən. Amma söhbət yenə deyirəm, 2005-ci il parlamentindən də gedirdi, hətta 2010-cu il parlamentindən də getmirdi. Söhbət əgər bir qədər də dəqiq müstəviyə çıxarılsa, 2005-ci il parlamentindən gedirdi. Mən də onda əgər dediyiniz arqumentdən olsaydı, deyərdim ki, o 2005-ci ildə olmuşdu, 2010-cu il parlament deyildi. Yox, mən Azərbaycanda gittim, bunların hamısını bilirəm. Amma yenə deyirəm, bir şəxsi münasibətdə olduğun adamlar var ki, bəzən hətta onunla
bağlı olan hadisələrdə insanlar susma haqqından istifadə edirlər. Məsələn, acil cinayət prosesual məcəlləsində sadə bir şey var. Bunu eyniləşdirmək istəmirəm, bütün müqayisələr qüsurlu, amma hər halda yaxın adama qarşı ifadə verməmək. Mən hər halda bu insanla tamam başqa bir münasibətlərim olubsa, səmimi dostluq münasibətlərim olubsa, illər uzun dostluq münasibətlərini qoruyan adam olmuşuqsa, haqqı müstəvidə mən heç Gülər Əhmədovan tanıyanda Gülər Əhmədovan nə yapçı idi, nə yapın sıralarındaydı, nə millətvəkili idi, nə vəsait, heç uşaq təşkilatının sədrində deyildi. İllər uzun tanımışamsa, ailəsi ilə tanışdığım varsa, evinə gedib gəlmişəmsə hələ illər uzunu, övladları mənə tanıyırsa, özümdə bir mənəvi susmaq üçün də mənəvi haqqı
istəyirəm
və ona görə də susurum.
Aydındır fikriniz. Ənnağ bəy, sizin fikrinizcə belə anlarda susmaq haqqı varmı?
Anlamadım.
Yəni, İlqar Məmmədov hesab edir ki, İlqar, üzr istəyirəm, İqbal Ağazadə
prezident, də... Prezident.
Prezident susmamalıdır və İqbal Ağazadə də əslində susmamalıydı. Amma İqbal Ağazadə hesab edir ki, onun susma haqqı var idi müəyyən mənada Gülər Əhmədovanın ilk öncə videosu çıxanda. Çünki Gülər Əhmədova ilə onun... çoxdan dostluq münasibətləri var idi və o bu məsələdə susmaq haqqını özünə tanıyıb. Sizin fikrinizcə susmaq haqqı var mı burada deputatın?
Hesab edirəm ki ölkə başçısının belə hallarda susmaq haqqı yoxdur.
Susmaq ölkə başçısı var, söhbət gedir, məndən gedir. Mən ölkə başçısı deyiləm.
Deputatdan gedir söhbət. Deputat İqbal Ağazadədən.
Deputat İqbal Ağazadənin əlbəttə ki, istəsə münasibətini bildirər, istəməsə bildirməz. Amma söhbət əgər bir partiya rəhbərindən, Milli Məclisin deputatından gedirsə, mənə elə gəlir ki, hər bir şəxs belə ictimai önəmli hadisələrə münasibətini bildirməlidir. Mən demirəm ki, biz İqbal Ağazadədə ya kimlənsə mütləq tələb eləməliyik ki, mikrofonu ona uzadıb tələb eləməliyik ki, sən fikrini bildir. Amma hər bir halda mənə elə gəlir ki, bu ictimai önəmli informasiyalar barədə ictimai fiqurlar münasibət bildirməlidir. Çünki bu bütövlükdə ölkədə idarəçilik, məhkəmə sistemi, parlamentin formalaşdırılması ilə bağlı çox önəmli məsələlərin müzakirəsindən söhbət gedir.
Aydındır. İlqar bəy, buyurun.
Xədicə xan, bu rejimin içində hamı bir-birinə dostdur və qardaşdır deyə Azərbaycan elə bu vəziyyətdədir. Dost nə bəhanədir? Ayıb bəhanədir ki, filan kəs mənim dostumdur və mən ona görə korrupsiya qalmaqalında onun haqqında danışmayacaq. Sabah sən...
İqar bəy, sizin dostunuz yoxdur.
Mənim dostum var, amma açığı deyirəm, imtina eləyərəm bu dəqiqə. Əgər hər hansı bir dostumun korrupsiya haqqında sübutları ortalığa çıxsa. Mənim üçün əgər mən ictimai vəzifələri, ictimai maraqları üstün tuturamsa, heç bir dost mənə o ictimai maraqdan üstün ola bilməz. Heç bir halda. Və əgər və İqbal bəy deyir dostumdur. Dostumdur istifa verin. Üzr istəyirəm Xədicə xanım.
İqbal bəy az sonra siz.
Bəli. Dostundu istifa ver. Dostundursa iki dəfə istifa ver hətta. Çünki bir dəfə sən deməli siyasi mövqeyə görə istifa verməlisən. Çünki belə parlamentdə oturmaq olmaz. İkinci dəfə sən o şəxsin dostu olduğuna görə istifa verməlisən. Çünki sənin ictimai vəzifəvi yerinə yetirməyə imkan vermir sənin deməli şəxsi bağların. Bu demokratik mədəniyyətdir. Bu demokratik mədəniyyəti prezident də sərgiləmir. Nə prezidentdən artıq keçib, amma özlərini müxalifət deyən insanlar da sərgiləmir axı. İş də ondadır. Prezident əlbəttə bəla heç hər hansı bir deputatda deyil də. Yəni əslində Azərbaycanın bəlası siyasi sistemdədir. Hansının ki başında İlham Əliyev durub və Azərbaycanı faktiki olaraq monarxiyaya çevirib. Hər bir deməli prosesi bax bu cür deməli çərçivələrə salır. Hansı ki ondan sonra bu çərçivələr içində biz demokratik həll yolunu tapmaq istəyirik. Alınmır çünki hərənin bir bağı filanı olur və onları kompromis edə bilmir. Və ya ümumiyyətlə siyasi prinsipsizliyi göstərir. Məsələn, indi İqbal bəy dedi ki, istintaq orqanları istifa verməli idi tam tərkibdə, özündən danışmır. Niyə özü istifa verməməli idi güya? Mən hesab edir. Məsələn, Avropa Komissiyasının bir üzvü, yəni bircə üzvü komissiyanın, bircə üzvü 2000-ci illərin əvvəlində bir qəzetdə məqalə getdi ki, bu rüşvətlə bağlı adı keçdirdi. Bütün komissiya tam tərkibdə istifa verdi. Özü də bir neçə əvvəlcə bir neçə şəxs istifa verdi, sonra digərləri. Ondan sonra
amma siz nəzərə alın ki, İqbal bəy Gülər Əhmədovanın partiya yoldaşı deyil.
Hər bir halda, indi hər bir halda bu dövlət qurumuna ümumilikdə olan bir dövlətçilik dəyərlərini olan bir münasibətdir. Necə ola bilər ki, siz orada oturursunuz və hər kəs də Azərbaycanda bilir ki, bu orqan nə orqandır? Bu burada orada hansı cür insanlar oturublar?
İqbal bəy, buyurun sizin
əvvəla məndən əvvəl Xədicə xanım qeyd elədi, təşəkkür edirəm. Mən Gülər Əhmədova ilə nə əqidədaşam, nə partiyadaşam, nə yolunu bölüşdürürəm. Bu məsələnin birinci səbəbi. Mənim şəxsi münasibətlərimə isə insanların siyasi əqidəsi və yolu heç bir halda təsir edə bilməz. Mən o müstəvidə onunla əməkdaşlıq etmərəm, onunla bir yerdə olmaram. Biz də bunu da öyrənməliyik əvvəl axır. Bizlə olmayanlara düşmən kimi baxmağı da tərk etməliyik. Qaldı ictimai yükü və ictimai mövqeyi. Azərbaycan Ümid Partiyası da, Qarabağ bloku da, Gülər Əhmədova ilə bağlı video ortalığa çıxanda ən sərt mövqeyi dərhal ortaya qoyub. Bu partiyamızın fəaliyyətidir, blokun fəaliyyətidir və ölkə prezidentindən tutmuş hüquq mühafizə orqanlarına qədər hər kəsdən dərhal bu olaya münasibət bildirməsini tələb edib. Bu da bizim ictimai mövqeyimiz. Söhbət İqbal Ağazadənin fərd olaraq danışmamasından gedir. Partiyanın yetkililəri də bununla bağlı istər kütləvi informasiya vasitələrində, istər sosial şəbəkələrdə nə qədər desəniz danışın.
Nə yazır ki, nə yazır ki, parlamentdə təkcə siz varsınız partiyanızdan və yalnız
bəli,
sizin...
Ən az mən olmasaydım, başqaları da bu mövqeyini ifadə edəcəkdi. İkinci tərəfinə, məsələn, ikinci tərəfinə.
Yəni siz olmasaydınız, partiyanızdan başqa birisi olsaydı, biz parlamentdə bu barədə müzakirənin şahidi ola bilərdik, eləmi?
Heç bir halda, yenə deyirəm, mənim üçün şəxsi münasibətlərin də öz dəyəri var, öz yeri var və həyatımda bu prinsipləri ən azı, yenə deyirəm, İctimai mənafiyə qurban verməsəm də, ictimai maraqlara qurban verməsəm də, ən azı gözlədiyim bir prinsipdir. Yenə deyirəm, illər uzunu bizim dost olduğumuz mühitdə mən bilməmişəm ki, Gülər sabah yatçı olacaq, olmayacaq. Hakim komandanı müdafiə edəcək, etməyəcək.
Bəs onda prezidentdən nə
istəyirsiniz? Mən dostlarımla buna görə dəyişməmişəm.
Amma onda siz prezident İlham Əliyevə də dostlarına güzəşt haqqı tanıyırsınız, eləmi?
Mən izah elədim. Mən fərd olaraq sustum, partiya sədri olaraq mövqeyimizi bildirdik. Partiya olaraq. Buyursun, Azərbaycan iqtidarı başda İlham Əliyev olmaqla, digərləri də hamısı...
Amma o da deyə bilər ki, Yeni Azərbaycan Partiyası mövqeyini bildirir.
İlham Əliyev mövqeyini prezident administrasiyası və yaxud da hüquq mühafizə orqanlarına deyilən göstəriş hər sər şəkildə verilsin, güzəşt edilməsin. Söhbət bundan gedir. Bu başqa bir şeydir. İlham Əliyevin, heç kim İlham Əliyevin özünün ağzından çıxacağı sözü gözləmir. Bütövlükdə strukturun məsələyə münasibətindən söhbət gedir.
Yəni siz...
Heç nə danışmayıydı, üzr istəyirəm. İlham Əliyev heç nə danışmayıydı, prokurorluq ən sərt addımlar atıydı. Bunu kimin adına yazacaqdılar? İlham Əliyevin təbii adına yazacaqdılar, iqtidarın adına
yazacaqdılar. Adına yazmaq yox.
Mahiyyəti bundadır. İkinci, İlqar Məmmədov qeyd edir ki, orada necə oturur? Azərbaycanda necə yaşayır? Siz eyni adamlarla bir yerdə, tədbirlərdə, beynəlxalq tədbirlərdə necə yanaşırsınız? Necə tutaq ki, ölkələrdə səfərdə olanda həmin adamlarla eyni cərgədə oturub çıxış edirsiniz? Bu nə absurd ittihamdır ki, parlamentdə o cür adamlar oturubsa, mən burada oturmuram. Bu nə deməkdir? Mənim öz mövqeyim.
Siz oradan maaş alırsınız, İqbal bəy. Siz oradan dövlət hesabına vergi nə danışırsınız? Nə müqayisə apara bilərsiniz?
Mən yapın hesabına maaş almıram.
Əslində müzakirə...
Azərbaycan büdcəsinin hesabına maaş alıram. Azərbaycan büdcəsi Azərbaycan vətəndaşlarının hesabına formalaşır.
Ya da bəs mən nə deyirəm? Mən o maaşdan almıram. Mən o maaşdan almıram. Siz ona görə mənə elə ittihamlar edə bilmərsiniz. Siz dövlət... Siz dövlət adına danışan adamsınız. Yox, siz parlamentdə oturmuşsunuz. Hansı ki saxtakar parlamentdir. Düz parlamentdirsə istifa verərdiniz, bir də seçilərdiniz.
Əzizim. Düz parlamentdə mən sizin bugün dediyiniz formada, siz 2003-cü ildə mövqe ifadə etməyəm də düz parlamentdə mən həbsxanaya yetişəm.
Hayır.
Sən onunla mövqe ifadə eləyə bilmirdiniz.
Mən ifadə eləmişəm özdə ondan öncə də illərlə orada, yox, bilirsiniz.
Azərbaycanda haqqın yanında dayana bilmirdiniz onda, əzizim.
Siz İqbal bəy, alternatif, yalan, bax burada üzr istəyirəm, amma yalan alternatif, yalanı alternatif rəy kimi təqdim eləyə bilməzsiniz. Çünki Xadicə xanım şahididir mənim 90-cı illərdən.
Məni şahid gətirmək xahid edirəm.
Bəli, mən çıxara bilərəm arxivləri 90-cı illərdən Azərbaycanda gedən mübarizədə. Bəli.
Görməmişəm mən.
Görməmisiniz, öz probleminizdir, öz probleminizdir.
Cəmiyyətin də problemidir, əgər onda, sizin onda probleminiz o da, əgər...
Bəli, bəli.
Keçil parlamentdə oturur.
Yaxşı, problem sizdə deyil. Siz, yaxşı, problem olsa dedim, sizdə deyil.
Əslində biz İqbal Ağazadənin deyil, prezidentin məsələləri, reaksiyasını müzakirə etmək istəyirdik. İqbal Ağazadə heç bilmirik, prezidentliyə namizət olaraq görür özünü, yoxsa yox. Bilmirəm, indi sual...
Bu qədər dostla hara olur, prezident? Hamısına güzəşdə gedəcək.
Amma hər halda İlham Əliyev, Azərbaycan Cumhurbaşqanı, Azərbaycanın indiki prezidenti məsələlərə münasibətini bildirməyib, bu barədə ümumi rəy var studiyada. Əlbəttə ki, bu barədə başqa İlham Əliyev münasibət bildirməməlidir deyən də varsa, bunu eşitməyə şad olarıq hal-hazırda bu verilişdə və mən bir daha xatırlatmak istəyirəm. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonu. Ənab bəy, sizin bu mövzunu Ənab bəyə itirmişik biz telefon xəttində. Dinləyicilərin rəyini eşidək. Sevda imzalı dinləyici SMS göndərib, amma sualı yazmayıb SMS-də. Bəlkə heç prezidentin xəbəri yoxdur, Murad belə yazır, Sevda yazır. Prezident ancaq yumurtanın bahalaşmasına və sökülən evlərin qiymətinə reaksiya verir, onu başqa heç nə maraqlandırmır, belə yazır Sevda imzalı dinləyici. Elçin Həsənov yazır, belə adam uğurlayan cibinə narkotik maddə atıb həbs edənlərdən biriləri də Sumqayıt icra hakimiyyəti və polisidir. Tanınmış siyasi fəallar Cəbbar Savalanlı və dindar qardaşlarımızın Sumqayıt polisində başına gələnlər uzaq keçmişdə deyil və bu siyahını uzatmaq olar. Evdə qardaşımın körpə balası xəstə anam olmasına baxmayaraq, hər miting qabağı Sumqayıt polisi gəlib evimizə soxulur, məni həbs edib bölmədə saxlayır. Bunlar adam uğurluğu deyilmi sizcə? Yəqin bilmirəm, dinləyicimiz fikrini bildirməyib ki, o prezidentin məsələyə reaksiya verməsini istəyir, yoxsa yox. Rəhmə Novruzəliyeva yazır ki, mən 11 oktyabrda prezidentə Azadlıq Radiosunun efirindən müraciət eləmişəm. Mən müraciətimə müsbət cavab gözləyirəm, xahiş edirəm. Əgər mümkünsə müraciətimi səsləndirin və mənim adımı, soyadımı da efirdə söyləyin. Rəhmə Novruzəliyeva yazır bu məktubu. Doğrusu, indi bu səs yazısını tapmaq imkanımız yox. Amma hər halda dinləyicini, əgər dinləyiblərsə, yadlarına saldıq. Salam Xədicə xanım və Azadlığın qonaqları, son video ilə bağlı bir çox ekspertlər rəy bildirib. Amma bu məsələyə prezident açıqlama verməyə borçluydu. İstefa verməli idi. Ona görə ki, hakimləri prezident şəxsən özü təyin edir. Təzəxan Mirələmli yazır bunu. Prezident Əliyev heç bir vaxt ondan asılı olan işçiləri tənqid etmir. O ki, qaldı videolarda göstərilənlərə cavab verə, o ancaq vəzifədə qalmaq istəyir. O ki, qaldı videolarda göstərilənlərə cavab verə. O ancaq vəzifədə qalmaq istəyir. Əziz imzalı dinləyicimiz yazır bunu. Zamiq Məhmədli yazır. Prezidentdən 16 ildir cavabı nə mənim atam, nə də mən ala bilmirəm. Birinci qrup Qarabağ əlli olan atamdan ev verilməsi üçün Sosial Müdafiə Nazirliyi 10 min manat rüşvət istəyir. Bu tələb elə mənim yanımda baş verib. Nazirliyin şöbə müdürü tərəfindən. Səbəb də bu olub ki, nazirdən belə hamı ilə bölüşdürürlər. Bunu atam neçə dəfə Prezident İlham Əliyevə telegramlarla, məktublarla bildirib, mən dəfələrlə prezidentə həm sifarişli məktublarla, həm onun internet saytındakı e-mail adreslərinə bildirmişəm, illərlə reaksiya yoxdur. Hətta deputat İqbal Ağzadəyə də müraciət etmişdim ki, kömək etsin, atamdan rüşvət istəməsinlər. Təəssüf ki, alınmadı. İkinci məsələ atamın Bakı şəhər ünvanındakı əmlakını Prezident İlham Əliyevin BBC qızı tərəfindən zorla alınıb, yerində ticarət mərkəzi tikilməsini də həm İlham Əliyevin BBC qızının qardaşı Xarici İşlər Nazirinin Mavini Xələf Xələfova və Həyat Yoldaşı Ekologiya Nazirinin Mavini Rauf Hacıyev və neçə dəfə də birbaşa İlham Əliyevin özünə sənədlərlə, sübutlarla, şəkillərlə göndərib bu cinayətlərin qarşısının alınmasını istəmişik, amma yenə də illərlə cavab gəlmir. Doğrusu, mənim bu qohumluq əlaqələrini indi yoxlamaq imkanım yoxdur.
Əlbəttə.
Hər halda dinləyici rəyidi oxuyuruq. Yəni, adi vətəndaşlara qarşı dövlət məmurları səviyyəsində törədilən cinayətlərə reaksiya verilmirsə, siz nədən danışırsınız? Zamiq Məmmədli yazır bunu. İqbal bəy yaxşı başa düşür ki, Azərbaycan parlament bazarının direktoru ümummilli lider Ramiz Mehdiyevdir və hər bir deputat mandatı üçün haqq ödənilməlidir. Gülər Əhmədova da 125-lərin tək biridir. Səyyaf yazır bunu. Aqil yazır, salam, Allah xətrinə prezidentdən reaksiya gözləməyək. Prezident reaksiya versə deyəcək ki, Avropada vəziyyət çox pisdir. Ona görə də bizə baxıb görsünlər ki, bizim parlamentdə nə qədər az pis deputat var. Aqil imzalı dinləyici yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır, İqbal bəy, sizin Əli Kərimliyə çatmağınıza hələ çox qalıb, o da yolunuzda düz olsanız, ayağınızı yorğanınıza görə uzadın. Vüqar yazır bunu, bilmirəm, amma bəlkə mən qaçırdım, Əli Kərimlidən söhbət gedirdim ümumiyyətlə. İmza qaçqın, belə qoyub imzasını. Salam, sualım hüquqşünasadır, müxalifət Avropa parlamentinə müraciət edə bilərmi ki, Azərbaycan deputatlarının səlahiyyətinə ni xalq verməyib. Belə bir müraciət var dinləyicidən, amma hüquqşünası itirmişik biz.
Xədicə xanım, onu mən də cavablaya bilərəm, elə bir imkan yoxdur. Mümkün deyil, yəni prosedur baxımından, qaydalar baxımından. Müraciət eləyə bilərsiniz, amma Avropa Məhkəməsi, nədir ki, Avropa Şurası bu məsələləri həll eləyən tərəf deyil.
Parlamentdə düzgün siyahı seçki zamanı ikinci yerə çıxan namizədlərdə, yəni rəsmi siyahıda ikinci yeri qazanan namizədləri nəzərdə tutur, yəqin dinləyici imza qoymayıb. Bu cür rəylər var və bir rəyi də keçmiş parlament üzvü Nazim Məmmədov göndərib. Bu videolar qədər ölkənin imicinə və birbaşa dövlət büdcəsinə ziyan vermiş metal istehsalı ilə məşğul olan 20-dən çox müəssisəyə Baku Steel Company tərəfindən qoçu dəstələrinin göndərilməsinə reaksiya verilmədi. Hətta qəzet səhifələrində, radio verilişlərində getməsinə baxmayaraq hələ də susqunluq var. Mənim cənab prezidentə 2 e-mail və bir yazılı müraciətimə də nə yazılı və nə də şifahi reaksiya yoxdur. Düşünürəm ki, ölkədə baş verən hadisələr ciddi süzgəcdən keçir və tam olaraq prezidentə çatdırılmır. Bu barədə nə düşünürsünüz? İqbal bəydən soruşaq öncə.
Mən hesab etmirəm ki, informasiyalar prezidentə və yaxud da vəzifəli şəxslərin hər hansı birinə çatır. Prezidentə də çatır, vəzifəli şəxslərə də çatır. Sadəcə Azərbaycan iqtidarının idarə etmə forması budur. Azərbaycan iqtidarı bu şəkildə idarə etmək istəyir, bu şəkildə davranmaq istəyir, proseslərə bu cür reaksiya vermək istəyir. Ona görə də bu şəkildə idarə edir.
Siz nə düşünürsünüz?
Xəzər xanım, WikiLeaks yadınızdadır yəqin ki, orada diplomatlar, Amerika Birləşmiş Ştatlarının diplomatları İlham Əliyevdən olan söhbətlərin böyük bir hissəsini, bəlkə də hamısını, deməli, reportaj kimi yazmışdılar, hesabat kimi yazmışdılar Vaşinqtona və orada o söhbətlərdən aydın olurdu ki, İlham Əliyev sivil toplumun ən adi səviyyəsində deməli fəal olan insanları da şəxsən adını tanıyır. Bilirsiniz də orada Emin Hüseynov haqqında rəy bildirmişdi, başqa insanlar haqqında rəy bildirmişdi. Yəni əgər belə olursa sivil toplum vətəndaş cəmiyyəti deyirik. Onun içində fəaliyyət göstərən deməli insanlar haqqında məlumatlıdırsa, onlar haqqında rəyə sahibdirsə. Bu Milli Məclis üzvləri haqqında o tamamilə ətraflı məlumata sahib olmalıdır və münasibət bildirməlidir. Bu, bunun borcudur. Yəni ki, həm onun partiya yetkilisi bu işin içindədir, həm dövlət təmsilçisidir, parlament üzvüdür, həm yaxın silahdaşlarının adı ki, necə ola bilər ki, münasibət bildirməz. Hər şeydən də xəbəri var idi. Sadəcə olaraq, bu onun üçün rahat mövzu deyil. Problem də ondadır ki, informasiya dominantlığı şəraitində o özünə olan rahat mövzuları seçə bilir. Tutaq ki, hansısa mövzuları televiziyada tam qadağan eləyə bilər və ya hansısa mövzuları tamamilə deməli, yaya bilər. Bu dominantlıqdan, media sahəsindəki dominantlıqdan istifadə edərək, özünə sərf eləyən rahat mövzuları seçib o haqda danışır, özünə sərf eləməyən, rahat olmayan mövzuları üstündən keçir. Tamamilə doğru olaraq Nazim Məmmədov qeyd elədi. Azərbaycanda bax bu metallurgiya müəssisələrinə deməli hücumlar edilir, o mülkiyyət əllərindən alınır insan. Niyə danışım? Mülkiyyətlə bağlı yəni ki ondan sonra elə bu video qalmaqalları ilə bağlı niyə münasibət bildirmir? Çünki saymır. Sadəcə olaraq ictimai rəyi İlham Əliyev saymamaq deməli münasibəti göstərir ictimai rəyə qarşı.
Aha, bu ictimai rəy İctimaiyyətin günahıdır, yoxsa Prezident İlham Əliyev?
Əlbəttə, Prezident İlham Əliyevin ilk növbədə günahıdır, amma bir çox sistemli problemlər də var. Amma ilk növbədə şəxsən, deməli, Azərbaycanı şahlığa çevirmiş şəxsin günahıdır bu.
Siz necə düşünürsünüz, İqbal bəy? İctimaiyyətin də günahı varmı Prezidentə sözünü edizdirməməkdə?
Əlbəttə, ictimaiyyətin günahı burada belədir. İctimai nəzarət mexanizmi obyektiv və subyektiv səbəblərdən indiyə qədər ki, yanaşmalarda və idarə etmədə elə səviyyəyə çatdırılıb ki, hakimiyyət bütövlükdə iqtidarı elə bir vəziyyət yaradıb ki, ölkədə ictimai nəzarət mexanizmini tətbiq etmək mümkün deyil. Heç bir halda cəmiyyətin, vətəndaş institutlarının, siyasi institutların hakimiyyətini idarə etmə formasına təzyiq etmək və yaxud da onu durdurmaq imkanları qalmayıb. Qalmadığı üçün də hakimiyyət istədiyi kimi davranır. Niyə bu şəkildədir və günah kimdədir? Mən hakimiyyəti demokratik hesab etmədiyimə görə hakimiyyətin bu tipli idarə etməsini təbii qəbul edirəm. Yəni, bunların yanaşması belədir. Cəmiyyətin özümü və cəmiyyətin tövqüqdə ona görə daha çox günahlandıram ki, biz buna qarşı mübarizə apardıq, amma optimal yollarını tapa bildik. Hakimiyyətdən bu sahədə umduğum bir şey yoxdur. Çünki hakimiyyətin mahiyyəti mənə bəllidir. Mən bundan fərqli də idarə etmə gözləmirəm. Mən gözləmirəm ki, hakimiyyət bir gün açacaq qapıları ictimai nəzarət mexanizminin bərqərar olunması üçün şərait yaradacaq və s. və s. Çünki mövcud olduğu illərdən indiyə qədər, hakimiyyətlə mövcud olduğu illərdən indiyə qədər analoji yanaşma olub, analoji yanaşma ilə də bundan sonra da idarə etmək
cəhdindədirlər. Yəni bu nə təklifidir ki? Bu təklifdir ki, hərə özünə ayrılan bir sahədə, yəni o məhdud çərçivə daxilində bacarmalıyıq?
Xeyr, bacarmalıyıq, çalışmalıyıq ki, hakimiyyəti məcbur edək, ya idarə etməni dəyişsin, ya getsin. Başqa bunun alternativi yoxdur. Hakimiyyət biz məcbur etmədiksə bunun heç birini dəyişməyəcək.
Və necə məcbur etməli bu barədə az sonra
danışacaq? Bu barədə artıq başqa mövzunun söhbətidir. Burada hansı yolları seçmək, necə cəmiyyəti necə toparlamaq, siyasi təşkilatları, institutları necə toparlamaq, vətəndaş cəmiyyəti bununla hansı qatqı verməlidir və s. Bunlar artıq başqa mövzundur. Beynəlxalq təşkilatlar, regionda baş verən siyasət, tüm bunların fonda. Yoxsa da buradan 100 dəfə çıxırsaq ki, yoxsa bunu belə etmə, başqa cür et, o öz yenə öz bildiyini eləyəcək. Çünki başa düşür ki, onu təhdid edə biləcək ortada güc yoxdur. Çünki bu gücü özü məhv edib bilərəkdən. Siyasi təşkilatları məhv edib, mətbuat məhv olunub.
Siz parlamentin üzvü olaraq prezidentə sorğu göndərmək səlahiyyətiniz var. Bu səlahiyyətinizdən nə vaxtsa yararlanmısınız mı?
İstəvər müraciət etmişim bir neçə istiqamətdə. İstər 2003-cü ildə, istər 2005-ci seçkilərindən sonra, bu son seçkilərdən sonra isə müraciət etmişim.
Aha. Yəni bu məsələ ilə də bağlı?
Bu məsələ ilə bağlı müraciət eləmək olar. Yəni indi mənim məsələn dediniz, bu barədə düşündüm, etmək olar, heç bir problem yoxdur.
Yəni jurnalist olaraq biz Prezident İlham Əliyevə də sözünü xalqa çatdırmaq imkanı vermək istədik. Prezident İlham Əliyevə müsahibə müraciətimiz bir neçə ildir ki orada qalır və hərdən zəng edib xatırladırıq və Prezidentin Twitter ünvanına da dünən bir daha müraciət etdik, hələ ki reaksiya yoxdur Prezident Administrasiyasından.
Təsəvvür edin ki, analoji münasibət də digər strukturlara və yaxud parlamentə.
Yəni siz də heç vaxt cavab almamısınız Prezidentdə?
Bir səhv etmirəmsə bir dəfə cavab almışam, bu 2003-cü ildə olub, səhv etmirəmsə.
Bir də cəhd eləsəz, baxarıq nəticəsinə.
Baxarıq nəticəsinə, baxarıq.
Və dinləyicilər yazır, Oqtay İskəndərlik yazır Göçaydan, salam ölkədən 48 milyard dolların ofşor zonalara çıxarılması məyər az əhəmiyyətli məsələ idi. Nə üçün prezident sustu? Susmasaydı bu barədə xalqa nə deyə bilərdi? Parlamentdə sustu. Avtoritar rejimlərdə prezidentdən nəsə gözləməyə dəyərmi?
Bax, olarmı mən dərhal buna cavab verim? Bax, 48 milyon məsələsi yanlışdır əslində. Bunu çox adam... Bax,
milyard.
Milyard, üzr istəyirəm. O yanlışdır əslində. Yəni ki, bu elə bir çox insan onu elə tək təsəvvür eləyir ki, 48 milyard pul Azərbaycandan oğurlandı və harasa aparıldı. Xeyr, bunu indi iqtisadi mövzu olsa ayrıca danışarıq. Bu belə deyil və bilirsiniz, normal müzakirə olmayan şəraitdə, haçan ki, məsələn, iqtidar tərəfi buna cavab vermir, yaxud müxalifət tərəfi buna bir hansısa sözləri cavab vermir, hər tərəfin deməli, ifratçılığa yürümesi mümkündür. Yani Azerbaycan'dan 48 milyard pul uğurlanıp demek veya ve o yangıyla yaşamak. Bilirsiniz, bu həqiqəti əks elətdirmir. Əks elətdirməyəndə
belə. Beynəlxalq hesabatda verilən
əslində nə olsun beynəlxalq?
Rəqəm var idi 48 milyard dollar ölkədən
Amerikadan da mitriol, Amerikadan triyonlar çıxarılır, Rusiyadan milyardlar çıxarılır.
Özür istəyirəm İlqar bəy. Məsələ
mövzu bunda deyil.
Mövzu bu deyil, mövzu bu deyil. Ən azından sizin də indi sizin də indi o 48 milyardın hamısının ağ maliyyə olduğunu iddia etmək üçün sübutunuz
yoxdur. Yox, üzr istəyirəm, mən onu da demədim. Xədicə xanım, demək istəyirəm ki, bu beynəlxalq maliyyə axınları daha mürəkkəb məsələdir.
Ən azından, ən azından Azərbaycanın xarici investisiya statistikasında bu 48 milyard manatı biz görməmişik. Milyard dolları.
Nəysə, onu ayrıca danışa bilərik.
Bu, başqa bir mövzudur. Oktay İskəndərli davam edir sözünə. İqbal bəy, susmaq razılıq əlamətidir. Milli maraqların dan dostluğu üstün tutmaq olmaz, amma biz bu mövzunu bir qədər artıq abartdıq. Və Rövşən Əliyev yazır, tamaşaçı Rövşən Əliyev. Salam Xədicə xanım, mən belə fikirləşirəm ki, prezidentdən cavab gözləməkdənsə İlşad Abdullayevin göndərdiyi rolikləri bir diskə köçürüb bir-bir ünvanlara çatdırmaq lazımdır. Qoy hamı bu iyrənc görüntüləri eşitsin və görsün, belə yazır dinləyici, amma yazmır ki, bunu kim etməlidir. Əli Tovuzdan yazır, Avropaya demokratiya dərsi verən İlham Əliyev məzlum xalqa açıqlama vermək tənəzzülündə bulunarmı? Belə bir ismarıcı var dinləyicidən. İlqar bəy bolşevik yanaşması edir. Sovet vaxtı türmədə yatanın ailəsinə xaricə getməyə icazə vermirdilər. Bu işin İqbal bəyə nə aidiyyəti var? Belə yazır.
Bolşevik mədəniyyəti bax budur yeri gəlmişkən. Dövlət məmurundan hesabatlılıq, dövlət məmuruna və ya təmsilçisindən üzr istəyirəm, mən düzəltdim. Dövlət məmurundan və təmsilçisindən özür istəyirəm bircə saniyə. Özür istəyirəm. Hesabat tələb etməmək. Hesabat tələb etməmək.
Mən hesabat verməyə hazıram, amma
bəli, hesabat tələb etməmək. İqbal bəy, sizin sözünüzü kəsmədim. Hesabat tələb etməmək bolşevik və ona özür istəyirəm. Dedi, olmadı ki bu. Bolşevik təfəkkürü bax budur.
Biz bu mövzuda hər iki tərəfin rəylərini eşitdik və inanmıram ki, siz yaxın 9 dəqiqə ərzində vahid mövqeyə gələsiniz. Şəmkirdən Xanoğlan yazır, mən İlham Əliyevin münasibət bildirməyini istəmirəm, çünki cənab Əliyev ağzını açanda bizi biabır eləyir. Belə yazır Şəmkirdən Xanoğlan. Bəhruz Tağızadə yazır ki, İqbal Ağzadə kimlər? Avropada güya Azərbaycanda müxalifət var görüntüsü yaradır. Bunun özü də böyük xəyanətdir. Belə yazır dinləyici. Yaşar yazır, salam. Siz İlham Əliyevin reaksiya verdiyi bir məsələ göstərin ki, həmin məsələ müsbət həll olunsun. Ona görə də onun reaksiyasının elə bir əhəmiyyəti varmı? Vaxtı ilə Amerikada bir nəfərin müalicəyə reaksiya verdiyini televiziyalar söyləyirdilər. Yekun nə oldu? Başa düşmədim doğrusu hansı fakta istinad edir dinləyici. İmza Mamet belə qoyub imzasını dinləyici yazır ki, İqbal bəydən nə istəyirsiniz? 2003-cü ildə televiziyada mənsub olduğu düşərgənin əleyhinə danışırdı. Onun yerinə kim olsaydı siyasətdən gedərdi, belə yazır dinləyici. Prezident maraqlı olsaydı Gülər Əhmədovanın videosundan sonra reaksiya verərdi. Onun da malını müsadirə edərdilər. Necə ki, Əvəz Zeynalının günahı sübut olunsa malının müsadirə olacağını deyirlər. Bəs görmürlər Gülər Əhmədovanın xəmiri haramla yoğrulub, Dağlı qızı imzalı dinləyici yazır. Ramazan Xudatdan yazır ki, Xədicə xanım, siz Allah bəstirin. Balıq başdan iyi verər. İlqar bəy düz deyir, belə yazır dinləyici. Başı daşlı imzalı dinləyici yazır ki, İqbal müəllim yəqin ki, Gülər Əhmədova sizi Milli Məclisə xüsusi endirimlə qəbul edib. Başqa bir dinləyicidən fikir var. Uzundur İsmərç, oxumaq imkanımız yoxdur bütün bu ismarıçları. İqbal bəy, sizə imkan verək.
Bəli, mən bir neçə o deyilən mesajlara cavab verim. Əvvəla Gülər Əhmədov Milli Məclisin seçkilərini müəyyən etmir və yaxud da endirim məsələləri kimlərsə kimin arasında hansısa bir problem olubsa, burada bir tövlükdə yenə deyirəm kənar düşərgədən o iqtidar statüsü düşərgəsində olmayan adamlara şamil etmək düzgün deyil. Çünki orada ən azı neçə illər vicdanla bu xalqa millətə xidmət edən millət vəkilləri, biz neçə nəfər olub tarixin müxtəlif dönəmlərində. 2003-lə bağlı bir məsələ dedilər. Bəli, Azərbaycan iqtidarının yanaşmasını hamı bilir. Şərəfinin namusunu üstün tutub mövqe ifadə eləmək bəncə insana şərəf gətirir. Nəinki şərəfsizlik. 2003-cü ildə hakimiyyətin yanaşmasına adekvat münasibət bildirmişəm. Sabah da hakimiyyət mübarizə aparıb bir mərhələdə o istiqamətə çatanda həmin mövqeyi göstərmək bu mübarizə çərçivəsində kimsəyə başqa yolda tövsiyə etmirəm. Çünki hakimiyyətin yanaşması və hakimiyyətin adekvat namus şərəf məsələsi ilə oynaması mahiyyət etibarilə vətəndaşın da cinayətkar hesab olunanın da hətta falanın da hamısının eyni cür yanaşmasını ortaya qoya bilər. Necə olmalıydı? Sizcə hesab eləməliyim ki, ailə üzvü, qadın üzvləri həbs olunub bandar dilə gətirilməliydi.
Aydın.
Tərəf buydu. Kim hansı şərəfdən, namusdan söhbət edən bunun tərsini iddia eləyə bilər? Kim Aydın. İddia eləyə bilər ki, əgər hakimiyyət səni namusla təhdid edirsə ki, qadın ailə üzvünü həbs olunacaq və bunu danışmalısan və ya danışmamalısan, qadın ailə üzvlərinin namusundan keçəcək də deyəcək, yox, mən bu yolu tərcih edirəm. Onun üçün orada ölmək lazım idi, ölərdim. Amma təəssüf ki, o imkan da yox idi orada.
Təşəkkür
edirəm. Onunla alıb-verələmək. Onunla alıb verilməyin özü şərəfsizdir.
Təşəkkür edirəm. İqbal Ağızadə 2003-cü ilə bağlı verilən suala da aydınlıq gətirdi. İqbal Ağızadə təəssüf ki, ayrıldı efirdən. Deyəsən, elə bildi, sağollaşırıq. Rəhimə Novruzəliyeva yazır ki, faktiki acılıq vəziyyətində olan vətəndaşın müraciəti prezidentə çatmırsa və ya vətəndaşın bu vəziyyəti prezidenti narahat etmirsə, bu vətəndaşın hüququnun pozulması deməkdir. Zülfüqar Qubad yazır. Salam, nə qədər ki biz zəif və gücsüz vəziyyətdəyik, bizim danışmağımız özümüzü yormaqdır deyib salavat çevirməklə deyirlər, salavat çevirməklə donuz baradan çıxmaz. Bir adamın 2.56-sını oğurluqda yaxalayırlar. Gəlib sahibinə deyirlər, buna münasibət bildir. Zülfüqar Qubad yazır bunu. Prezident İlham Əliyev Gülər Əhmədova qalmaqalına o zaman reaksiya verərdi ki, deputat mandatı üçün alınan rüşvətdən ona çatmasın. Yaşar belə yazır. Salam, məleyküm. Vicdan məhbusu yazır. Yenə İqbal Ağzadə və Əli Kərimlini müzakirə edirlər. Bilmirəm niyə. Bir vaxtlar İqbal Ağzadə müdafiə etdiyindən görə bugün utandığını yazır. Sevda imzalı dinləyici. Başqa bir dinləyicidən ismarış var Avropanın ünvanına. Prezident cavab vermir. Başa düşdük. Bəs niyə videolarda adları hallanan Avropa Şurası ATƏT reaksiya vermədi bu videolara? Allah verdi imzalı dinləyici yazır. İlqar bəy.
ATƏT-in Avropa Şurasının borcu deyil ki, oradakı deyilənləri şərh. Onlar biz tərəfindən seçilmiş dövlət qurumları, siyasi qurumlar
Amma
deyil.
Amma Gülər Əhmədova videosunda deyilirdi ki, ATƏT və Avropa Şurası ilə də məsələni həll edir.
Bilirsiniz, ATƏT-lə ATƏT-in Parlament Assambleyasının deməli nümayəndə heyətinin başçısının üzünə yadınızdadırsa mətbuat konfransında mən dedim ki sizə bu parlament seçkilərində apardığınız müşahidəyə görə ayıb olsun. Bu 2010-cu il parlament seçkilərində keçirilən mətbuat konfransında olmuşdu. Amma yenə də bilirsiniz biri var ki biz onları ümumi belə itham edə bilərik də ümumi belə dəyərlər baxımından amma rəsmi onların heç bir məsuliyyəti nə ki, siyasi məsuliyyəti yoxdur ki, onlar deməli, Azərbaycandakı bu daxili siyasi qalmaqala münasibət bildirsinlər. Buna münasibət bildirməli tərəf, borclu olan tərəf prezidentdir. Prezident buna münasibət bildirməlidir. Azərbaycanın aparıcı siyasi şəxsi, əgər demokratik ölkəyiksə biz onu iddia etdiyi kimi, buna münasibət bildirməlidir. Avropadan biz münasibət tələb edə bilməliyik. Ümumiyyətlə, biz gərək deməli, siyasətimizin daxildə həll olunmasına öyrəşək. Hər şeyi də Avropa gəlib burada həll eləməyəcək.
Aha. Və əziz dinləyicilər, bu müzakirə də biz prezident niyə cavab vermir, niyə münasibət bildirmir, niyə reaksiya vermir sualına yəqin ki, cavab tapa bilməzdik, çünki ən azından prezidentin məsələyə münasibətini öyrənmək imkanımız yoxdur. Bir daha xatırladıram ki, prezidentə prezidentə müxtəlif vasitələrlə, o cümlədən onun Twitter hesabı vasitəsilə müraciət etmişik ki, bizə canlı yayımda olmasa da adi müsahibə versin və biz onun fikirlərini çatdıraq. Təəssüf ki, bu müraciətə də reaksiya yoxdur prezident İlham Əliyevdən, amma yeganə reaksiya bu məsələ ilə bağlı baş prokurorluqdan alınıb Elşad Abdullayevin yaydığı sonuncu video görüntülərin işin materiallarına əlavə edildiyini bildirib baş prokurorluq və elə bütün videolarla bağlı verdiyi açıqlama da elə bundan ibarət olur. Bilmirəm, işi materiallara əlavə etdikdən sonra hansısa addımlar atılır, yoxsa elə sadəcə
Xədicə xanım, onu sizə deyim ki, mən Elşad Abdullayevlə bu yaxınlarda görüşüb söhbət eləmişdim. Və onun bildirdiyinə, bəli, vaxtı bilirəm ki, azdır, amma onun bildirdiyinə görə o bütün o videoları vaxtında prokurorluğa da göndərib, bütün digər orqanlara da göndərib, o sadəcə saymayıblar və reaksiya verməyiblər. İndi dərc edəndən sonra başlayırlar. O da
indi hər halda prokurorluq arxivləyir bu, yəni bu materialları
vəziyyətdən çıxır, belə deyək.
İşə tikir. Məhkəmə Hüquq Şurasından və Konstitusiya Məhkəməsindən çox çalışsaq da heç bir reaksiya ala bilməmişik. Reaksiya bundan ibarətdir. Əziz dinləyicilər, bizimlə qalın. Növbəti saatda mövzumuz bugün itirdiyimiz Yaşar Nuri'dir. Aktyor Yaşar Nuri.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.